Tractatus octogesimus tertius, item alius de natale apostolorum. Exultemus in domino, dilectissimi, et spiritali iucunditate laetemur, quia unigenitus patris filius dominus noster Iesus Christus, ad insinuanda nobis dispensationes et divinitate suae mysteria, apostolici ordinis primum, huic civitate dignatus est prerogare, cuius hodierna solemnitas recurrente triumpho martyrii, specimen et decus consulit orbi terrarum. Hoc enim obtinuit dilectissimi illo confessio, quia Deo, Patre, apostolico inspirata cordi, omnium humanarum opinionum incerta transcendit, et firmitatem Petre, quae nullis impulsionibus quateretur, accepit. Evangelica reserante historia, omnes apostolos dominus, quid de se homines opinentur interrogat, ad ubi quid habeat discipulorum sensus exigitur, ille primus est in domini confessione, qui primus est in apostolica dignitate. Qui cum dixisset, tu es Christus filius Dei vivi, respondit ei Iesus, beatus es Simon Bariona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed pater meus qui est in celis, id est, ideo beatus es, quia te pater meus docuit, nec terrena opinio fefelit, sed inspiratio celestis instruxit, et non caro nec sanguis, sed ille me tibi, cuius sum unigenitus, indicavit, et ego inquit dico tibi, hoc est, sicut tibi pater meus manifestavit divinitatem meam, ita ego notam tibi facio excellentiam tuam. Quia tu es Petrus, id est, cum ego sim inviolabilis Petra, ego lapis angularis, qui facio utraque unum, tamen tu quoque Petra es, quia mea virtute solidaris, utque mihi potestate sunt propria, sin tibi mecum participatione communia.